missiooni kandja.
Oleme astunud üsna mitmeid etappe selleks, et üles ehitada kogudusi üksikkristlasi ja täna oleme taas uute teemadega stuudios. Ehk täna on siis, räägime veidikene paljunemisest ja ka uue teemana energia muundamise põhimõtteid. Ja nüüd, et kui me oleme rääkinud koguduse loomuliku kasvu põhilisi suundasid, kuidas võiks kogudusi, et üles ehitada saada edendagas loomulikult kasvama, siis me vastaksime ka nüüd, kui me oleme läbinud need 8 kvalifikatsiooni omadust ja nüüd me räägime 6 biootilisest printsiibist, siis on nüüd niivis, et me vastaksime põhiküsimusele nüüd selles saates ka järgmistes saadetes veel, kuidas luua tingimusi, et vabaneks see potentsiaal, mille Jumal on oma kogudusel pannud. Täna on stuudios üsna mitu inimest, Argo Põinevits, Peeter Tamm ja Hendrik Luidal on ka siin. Ja võibolla loeksime ennem Jumala sõna Mattiuse evangeeliumi 6. peatükist, mis viitab ka sellisele biootilise kasvule, mis on ka üks lähtealus selle kohta, mida meie õpetame, mida me räägime, mida me julgustame kogudused ja mis suunas me pilgu peaksime pöörama. Ja see oleks Mattiuse evangeelium 6. peatükist 28. salmiselt edasi. Siin on öeldud niivisi, pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad, ei näe nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud, nagu igaüks meist. Kui aga Jumal nõnda rüütab välja rohtu, mis täna on ja homme visetaks ahju, eks siis veelgi enam teid, et te nõdara usulised. Ärge siis hakake muretsema. Ja mul ongi selline kindlus ja julgus täna ka koos teiega ja saate külalist stuudios viibijatega öelda, et meil on vaja tegelikult biootilise põhimõtete printsiipi tellu rakendamiseks teatud ka pilgu suuna muutust toimetada. Tähendab, et me ei vaata enam lille ilu, vaid me vaatame, kuidas lill kasvab. Ja seda nüüd julgustab ka Mattiuse evangeeliumis Jeesus Kristus isiklikult. See ei ole siis apostli väljendus, vaid see on Jeesus Kristuse ise enda sõnum mäeütluses ja ma usun, et see on ka põhjus, miks me seda nii toome. Ja teine energia muundamise mõte, mis meil on täna, Piibel räägib, et kõik, mis koguduses iganes juhtub, tuleb heaks neile, kes Jeesust armastavad. See on roomakirja 8. peatükis ja oleme siis julged siin toimetama ja vaatame, mida Jumal teeb selleks, et me ise ja kristlastena ja kogudused saaks üles ehitud. Me nüüd kuuleme muusikat ja siis me jätkame juba vestlusega.
Speak what love has done. Oh, for as long as I shall live, I
missiooni kandja.
Biootilised printsiibid, millest me oleme siis rääkinud üsna palju, meie üks stuudiokülalistest on ju koguduse loomuliku kasvu selline spetsialist, õieti lausa nagu professionaal, Argo Punevits. Võib-olla seletakse täna ka veel viidikene lahti, mida see biootiline printsiip või põhimõtt üldse on.
Ja sõna biootiline kõlab kindlasti natukene võõrapäraselt või, või tehniliselt, aga tegelikult on see väga loomulik asi, millest juttu on. See sõna tuleb kreeka keelest ja sõna bios on elu ja kõik need sõnad, mis algavad eesliitega bio, on seotud ühel või teisel viisil eluga ja millalgi võtsin lahti ka võõrsõnade leksikoni ja vaatasin, et seal oli mitukümmend märksõna, mis bioga algasid. Ja eks kõige levinum meie jaoks on ilmselt bioloogia, mis sisuliselt on teadus elus organismidest. Ja kui Jeesus ütles, vaadake lilli väljal, kuidas need kasvavad. Just ta ei rõhunud mitte esteetikale, et kuidas nad välja näevad või kuidas nad kasvavad, siis ta tegeles sisuliselt nagu bioloogiaga. Ja kui me räägime biootilistest asjadest, siis biootiline on mingi ala elusse puutuv, elutingmusi mõjutav organismidele omane. Ja kui me räägime kogudusest, siis muidugi kogudust võib näha kahel viisil, võib kogudust vaadata kui ütleme, organisatsiooni ja võib olla sellel vaatel on ka oma koht. Aga rohkem me näeme ikkagi kogudust piiblist lähtudes kui organismi, kui sellist elusorganit ja ühest küljest Jeesus tõi näiteid, mitmeid näiteid, mis olid seotud kas põllulusega või mõne taimega või samas apostel Paulus räägib kogudusest kui ihust, mis on ka ju organism kõige selle jõuti kuuluvaga.
Me räägime tehnilisest grupist ja sellisest elulisest grupist. Üks on see, mis käib tehniline tootmine, teine on see, mis toodab ise või?
Jah.
Loob ise.
Üks tähendamissõna, mida me siin pidevalt oleme lugenud, teine kord oleme mõelnud, et äkki juba liiga palju, on see tähendamissõna iseenesest kasvavast viljast, et inimene külvab vilja maha ja siis hakkab kasvama ja lõpuks inimene läheb ja lõikab selle ja võib-olla vahepeal ka vaatab, et oleksid kõik kasvutingimused olemas, aga et see kasvab, see kasvujõud on nagu taimes või organismis endas olemas.
Kui me räägime ju kasvamisest ka nüüd edasi, et kui me räägime kogu see kasvust, on kaks võimalikku kasvuarengut, on liitmine ja paljunemine.
Just.
Ja nüüd tooks näiteks õunapuu. Me olen ise tegelenud veidikene sellise põllumajandusega, mahepõllumajandusega. Olen kasutanud sõnnikut ja mitte väetis muide. Ja väga elusti õunapuid ja põhsed kasvatanud, lõikanud ja istutanud. Ja nüüd küsimus on ju sellest, ma olen aru saanud, et ma tean, see professor Mitsurin või kes seda õpetas, et poogitakse ühe õunapuule juurde teise õunapoks ja siis vili muutub maguseks. Tähendab, et ma saan aru, et see ongi liitmine. Et me lisame ühele õunapule juurde.
Kui see lisatav oks on magus, jah?
No ei, see ei pidanud vahe olema. Ma mõelest, et see kaks haput teevad maguse või kuidagi niimoodi. Aga see on liitmine, ma saan aru. Nüüd teine variant, mida me räägime, et õunapuu toodab teise õunapuid.
Jah.
Mitte siis õunu, vaid õunapuid. Ja see on nagu paljunemine ja siis ma saan aru, et see on üks julgustus ka kogus loomulikus kasvus, nagu Schwartz ütleb oma raamatus, vaevalt, et ükski muu asi näitab koguduse tervist paremini kui soov ja võime anda elu uutele kogudustele, mitte siis uutele kristlastele niivõrd, see on sees, ongi muidugi uued kristlased, aga uutele kogudustele, et kas me näeme pilku nii kaugel ette. Ma olen aru saanud, et paljud kogudused on näiteks oma põhikirjades just sisse pannud just selle punkti, et koguduse põhi eesmärk on uute koguduste rajamine. Ja see on nii julgustav, et see nii on. Tähendab, et me toodame, paljundame seda, mis juba olemas on.
Jah, just iluti lugesin ühest suurest kogudusest Ameerikas, Saddleback Community Church, mida juhib Rick Warren, kes praeguseks on võib-olla üks kõige tuntumaid pastoreid Ameerika ühendriikides.
Isegi laiemalt, ma saan aru.
Ja kahtlemata rahvusvaheliselt. Aga teine kord on visatud sellistele suurkogudustele nagu ette, et nad vaatavad eelkõige enda peale ja oma kasvu peale. Võimalik, et jah, selliseid kogudusi ka on, aga näiteks Saddleback Community Church on oma, mis ta on, 23 eluaasta jooksul rajanud 34 kogudust.
No, et...
Ja samas ise on jätkanud kasvamist ja samas on saadetud ka veel 3 või 4 000 missionääri ka teistesse riikidesse. Nii et väga palju on sellist ja välja see saatmist üks... ja jagunemist toimunud.
Ja see ongi üks põhjus võib-olla, miks nüüd ka seda emakogudus omab või omab jah sellist kasvavat
kasvujõudu, jah.
Ja ma arvan, et see ei ole siis mitte ainult ka koguduse uute koguduse rajamine, vaid see on ka koguduse sees, kui on koguduses olemas need kas kodugrupid või palugrupid, kuidas me keegi nimetame, et ka need oleks paljundamised standardiga, mitte lihtsalt kasvavad.
Jah, selles rahvusvahelises koguduse loomuliku kasvu uurimuses tuli ka esile see, et üks asi, mis võib-olla kõige rohkem isegi mõjutas koguduse kasvamist, oli väikegruppide paljunemine ja see eeldas seda, et see ei juhtunud mitte nagu juhuslikult või kogemata, vaid paljunemine või gruppide jagunemine oli just kui programmeeritud juba väikegruppide nii öelda DNA-se. Et nad juba algusest peale teadsid, et kui me kasvame seal, ütleme üle 12, saame seal 13-14 on meid, et siis me hakkame juba 2 jagunema. Ja see eeldas, et gruppi juht varemalt juba vaatas välja kellegi sellest gruppist, kes võiks olla talle nagu abiliseks ja temast kujunes välja, niimoodi töökäigus, siis teine gruppi juht ja kui jagunemiseks läks, siis ühest küljest olid gruppiliikmed juba teadlikud, et see meid ees ootab ja samas oli ka uue gruppi jaoks gruppijuht olemas.
Ja see toimub siis, nagu me nimetame ikka seda koguduse loomuliku kasvu kaudu, tähendab, et seal ei ole mingisugust lõhestumist, valulist nii palju, valuline nagu nii, väikene lagunemine, aga see, kui me oleme ette valmistamas, siis see toimub väga suhteliselt nagu hästi. Ütleme, kui me nüüd räägime ka liitmisest või paljunemisest, siis me tõin selle õunapuu näite ennem, et kui me lisame ühele õunapuule ühe lisa oksa, elujõulis oksa, et siis see õunapuu toodab tegelikult rohkem toodangut, vilja, aga ta ei too kohe lausa samal ajal nähtavad uud õunapuud.
Seda küll.
Aga kui aja möödudes... Nüüd see sama õunapu, kelle ma lisanud koksa, peab hakkama tootma ka uusi õunapuid, see tähendab seda, et see ei toimu ka ühe aastaga ju. Aga mida me saame teha täna ja nüüd, et me kasvatame nii-öelda kõrgemat tootmisvõimsust? Tähendab, me tegeleme selle sisulise poolega ja valmistame ette kogudust, vaat nendes asjadeks, millest sa Argo nüüd rääkisid praegu, et tulevad kodugrupid, tulevad uued kogudused ja see ei ole üldse katastroof. Mulle ikka meeldib seda näidet tuua, kui EKP Liidu Pärnu Immanuel koguduse pastor Joosep Tammo rääkis sellest, kui omal ajal oli Pärnu maakonnas ainult üks kogudus, Pärnu Immanuel kogudus, siis oli teatus hulk liikmed seal. Aga nüüd on selles maakonnas minu tead juba kuskil nüüd EKP Liidu kogudusi 7 või kuskil niivisi. Ja nüüd, kui liita kokku kõik need liikmed, siis on hoopis suurem arv. Nii et tegelikult maakonna kristlaste arv on kasvanud. Olguge, et tegelikult Immanueli koguduse arv oleks nagu liikmed arvuks nagu vähenenud. Et me ei saa nagu selle mõttes nagu neid asju niivisi võtta, et toota mingid mammut kogudust, aga me peame nägema nagu ümbruskonnast, et kas selles piirkonnas on nüüd tegelikult kristlaste protsent kasvanud või ole. Et see oleks võib-olla selline mõistlikum matemaatiline tegevus.
Jah, kogudused, kes kasvavad suureks, ütleme, sadadesse ja tuhandetesse, et nad räägivad ka teatud nii-öelda barjääridest, ütleme seal 200 barjäärist, et kui kogudus kasvab kuskil 200-ni, see tähendab siis mitte niivõrd liikmeskond, aga jumalateenistuse külastatavus, et siis sealt maalt edasi on nagu raske kasvada. Ja siis on vaja midagi põhimõtteliselt teistmoodi teha, et sealt edasi
mõelda teistmoodi, ma saan aru, et isegi mõtteviis tuleb muuta.
Ja.
Aga kes seda teha ei taha, see peaks nagu jälgima seda koguduse kasvu arvulage. Et kui hakkab juba üle 150 kiskuma, siis on tasub mõtlema hakata juba pooldumise peale pigem, kui mõtteviisi muutuse peale maamud koguseks saada.
Jah, et on võimalik ju ka, elu näitab kogudusel vägagi suureks kasvada, aga samas tundub vähemalt selle rahvusvahelise uuringu järgi, et palju loomulikum või lihtsam on jagunemise teel paljuneda. Et siis tõepoolest kogudus jaguneb näiteks 8, see ei tähenda ka, et 200-sest kogudusest peab nüüd sama 200-st, võib-olla läkitatakse välja näiteks üks 30-liikmeline grupp ja selles saab uus kogudus näiteks ja niimoodi läheb elu edasi.
No see on juba selline, ütleme, praktiline samm, kuidas kogudus otsustab, aga mida sa, Argo, arvad nii-öelda selle nullkasvu strateegiast? Ütleme, et me püsime ikka, kas see on nüüd ka ikkagi kasv või?
Jah, null kasv, eks ta on selline paradoksaalne asi, et jutt on nagu kasvust ja samas null näitab, et midagi ei kasva ja tõepoolest seda ju juhtub, et meil tuleb koguduse uusi liikmeid juurde, aga samas noh, ütleme vanemad inimesed lähevad taeva koju juba ja võib-olla mõni lahkub ja niimoodi me jääme sellisesse suhteliselt noh, platoo tasandile sarnasesse seisu.
Aga noh, arvestades meie arenguid, üldse sekulaarse ühiskonna arenguid, et külad jäävad tühjaks, kogudused seal on, suured linnad kasvavad, et kui ka kogudus püsib omas numbris, aga samal ajal see ühiskond seal ümberingi väheneb, et siis võiks öelda, et kogudus kasvab tegelikult.
Võib ka öelda, sest üldiselt kui jälgida nüüd neid kogudusi, kes väga kiiresti kasvavad, siis tihti peale need asuvad tõesti, ütleme, linnades, paikkondades, mis isenesest kasvavad juba, kuhu kolivad inimesed nagu juurde. Nii et kui mõnes külas näiteks kogudus, ütleme, uuringu järgi selgub, et ta on kõrge kvaliteediga, aga ikkagi ei kasva, siis seal võivad olla nii-öelda kontekstuaalsed nagu tegurid, jah, et lihtsalt inimesed kolivad sealt ära.
Aga neid asju tasuks, ma saan aru, tähelepanna eriti kirikute strateegidel, kes iga hinna eest ei hakka koguduse rajama sinna, kus inimesi pole või?
Kahtlemata, jah.
Et ikkagi vaadata, kuhu inimesed liiguvad ja kus nad asuvad ja kus on nende selline tihedam asustatus, et sinna tasuks nagu, aga väikestes kohtades muidugi tasuks võib-olla koguduse töögrupi moodustada või mis iganes.
Missiooni kandja.
Nüüd väike probleem veel, ega selline paljunemine võtab ju aega, et kas mure ei võiks tekkida just sellise aeglase alguse pärast, et me peame hakkama looma põhja ja mõtteviisi kujundamist ja see võtab kõik aega milleks. Parem teha üks võimas krusaad, tulevad inimesed üppeline kasv ja järgmine aasta jälle või on kasulikum siiski hoopis teistmiidi toimetada?
Jah, eks sellega on, et meil on ikka kiusatus vaadata rohkem nende, ütleme, strateegiate peale, mis toovad kiiresti teatud nähtavat efekti, sest igas koguduses on ju ka neid inimesi, kes on no, natukene nagu kriitilised ja kui ütleme poole aasta jooksul ei ole midagi olulist silm nähtavat toimunud, siis väga vabalt võivad hakata kostma hääleda, aga ei tea, kas see oligi nii hea mõte ja et jätame nüüd selle asja sinna paika. Ja noh, samamoodi võib ju olla ka näiteks aianduses, et näed, et istutasid puu ja juba aasta on möödunud, ikka veel õunu ei tule, aga läheb
siia maan raiume maha.
Jah, aga läheb mitu aastat enne, kui ta hakkab õunu kandma. Ja samamoodi on selliste põhimõtteliste strateegiatega, mis põhinevad nüüd koguduse loomulikul kasvul, et nad eelkõige on pika perspektiiviga asjad, et nad ei ole nii, et noh, teeme ära ja et pool aasta pärast teeme midagi muud, vaid see on ikkagi mõtteviis, mis noh, tõepoolest on võrreldav siin mahepõllumajandusega.
Ja kas see võiks öelda nii, et me koguduste juhtiden eriti peaksime jälgima seda paljunemist, et suhete võrgustiku baasil ka, et kuidas me arendame seda, et need oleks võib-olla parimad ja nüüd me arendame just neid, kui tuleb, peaks vaatama suguvõsad üle ja oma töökaase seda kooli võrgustik ja ma ei tea, võib-olla ka mingi pensionijaama võrgustik või mis iganes, mis meil kellelgi on. Ja ma usun, et see on just see, millise tee valis ka muidu Kristus Jeesus, et ta hakkas koolitama. Ta valis protsessi tee, aga mitte selleks äkilise, et puhus aga jüngritele vaimu peale ja minge nüüd tegutsema ja vaid ta jälle võits kokku, jälle õpetas, jälle kasvatas 3,5 aastat, nagu me teame. Ja sellega on, et palju me nõub tavaliselt hoopis pikemat aega ja see nõub ka ettevalmistust. Ja me tihti peal just sellega ei taha tegeleda. Ma näen just, ma olen korratanud mitmed krusaade, et nii raske on nagu motiveerida ettevalmistusele. Et selleks me oleme ju ka ellu toonud sellise Andrese palvekaardi ja mis oleme üles kutsunud, et vähemalt aasta aega oleks see inimese ettevalmistamine päästmisele. See on protsess 1 minuut päevas või 5 minuut päevas, kui palju keegi annab. Aga ma loodan, et pigas perspektiivis ikkagi annab selline tegevus hoopis parema tulemuse. Nii et me ei saa kohe kähku kõik asju kätte, vaid me peame teatud aega lubama ka toimetamiseks.
Võib-olla jah, kui mõelda Jeesuse peale, siis kui ta oleks läinud nii-öelda liitmise või lisamise teed pidi, siis ta ilmselt oleks käinud ja kuulutanud ja püüdnud enda ümber koondada võimalikult suurt rahvahulka. Ja mõnel korral oligi neid inimesi ehk seal sadu ja isegi tuhandeid, kes teda kuulasid, aga ta ei püüdnud neid kuidagi koondada enda ümber, vaid koondas enda ümber ainult 12 ja nendega siis tegeles pikema perioodi jooksul ja siit on näha, et algusest peale oli tema mõtteviisiks mitte nii-öelda lisamine või liitmine, vaid noh, paljunemine või korrutamine ja tõepoolest, kui need 12 jüngrit, siis ütleme küll 11 plus 1, üks oli ju ka kadumise poeg, nii öelda, hakkasid kuulutama, siis tõepoolest see kuulutuse efektiivsus just kui 12 kordistus.
Peale selle ju, kui me loeme, et Jeesus oli veel ju peale apostlite veel teisi jüngrid pidevalt ümber, nii mehi kui naisi ja kui me oleme kuulnud Paulusest, siis tal väidetakse, et olla selline 60 liikmeline saatjaskond tegelikult, keda ta kogu aeg nii ka haris ju tegelikult ja valmistas ette ja kui me veel võtame seda Pauluse religioosset õppestuudiot või jukest, kuidas see nimetus nüüd, teoloogilist kooli, siis see oli ka pikaajaline protsess, tähendab, oli nagu ette valmistatud asjadele ja siis ta läks ja need asjad, aga eks sellised pika perspektiivi mõtlevaid ja kannatlik inimesi on ju tegelikult alati vähem. Kõik me tahame kohe saada. Ka kaubandusvõrgus lähme, me tahame nüüd seda asja saada. Mõne elu unistus on tükkaga saada juba näiteks digitaalkaamerat või fotoaparaati. Noh, esimene asi, praegugi täna käisingi enne stuudiasi tulekud poest läbi siit, ja vaatasin jälle digitaalkaamereid ja see nagu on, tunnen, et seda on kogutse tööski vaja. Ja noh, aga minu unistus korraga, et ma saavutaksin sellise kvaliteedi, mis rahultaks ka mind tulevikus, et ma ei võta seda esimest kõige odavamalt kohe. Ja loon, ütleme, omale selgust ühes asjas ja loon ka, ütleme, finantsilist tagatist, et ma ikkagi tuleksin toime need asjadega, et ma ostan praegu digitaalkaamere ja pärast ma pean, noh, ilma püksata käima, see nagu ei sobi ju tegelikult jumalaigi töös. Aga tundub niivis, et me oleme pigem kartlikud protsesside suhtes, mis nõuvad palju aega. Sest kardetavasti võib poole aasta pärast keegi ütlema hakata, et noh, nii ma juba arvasin, et nii läheb. Aga tegelikult oleks vaja ainult võib-olla poole aastal, 1,5 aastat veel juurde lisada ja tulemused on hoopis teised ju. Aga seda meil nagu aega kannatust ei ole, eriti kui me räägime kogudusest ka tihti veel, et Jeesus Kristus tuleb kohe ja nüüd. ja siin me tahame tuua ilmselt jälle eeskujuks Martin Lutheri, kes väitis midagi hoopis selle Jeesuse tulemise kohta väga huvitav, et sul on Argo
teada see asja. Kui tema käest küsiti, et mida ta teeks, kui homme tuleks Kristus tagasi ja oleks maailma lõpp, siis ta ütles tänase tegevuse kohta, et siis ma täna istutaksin puu. Ühesõnaga ta teeks midagi loovat, ta töötaks, teeks tööd ja töötaks mitte ainult ühe hetke, vaid pikema perspektiiviga.
Nii, siin siiski üleskutse, et lähme põlvedele, vaatame veidikene kaugumile, palume Jumalalt tarkust ja muidu võib juhtuda tõesti nõnda, et me eelistame sellist juhuslike kiireid ja lühikese perspektiiviga abinõusid, mis võib-olla pikemas perspektiivis on hoopis kahjulikud ja neid näited on nii looduses, nii tehnikas kui ka kaubansvõrgus ja kus iganes väga palju.
Võib-olla üks illustratsioon siia lõppu veel, et kui male mängu leiutas üks indu, siis India kuningas oli selle võrratu mängu leiutamise eest talle väga-väga tänulik ja siis ta ütles male leiutajale, et sa võid soovida mida iganes. Ja nüüd see male mees siis palus, et kuningas annaks talle pisut riisi. Ja see riisi andmise kogus oli selline, et esimesele malelaua ruudule tuli panna üks riisitera, teisele nüüd kaks korda rohkem, kaks tera, kolmandale neli riisitera ja nii edasi. Ja noh, kuningas esialgu naeris selle peale, et noh, nii vähe siis tahab, ainult mõned riisiterakesed. Aga ta ei suutnud ette kujutada, et viimasele lauale või kokkuvõttes oleks pidanud välja andma kaks astmel 63 riisitera, mis tähendab siis, see on number 9 18 nulliga. Meil ei olegi sellist numbrit, ütleme miljard, 9 miljardit, miljardit. Ehk kokkuvõttes oleks 153 miljardit tonni riisi. See on rohkem kui maailma riisi saak 1000 aasta jooksul.
Et ühe aasta tuhande riisi saak oleks pidanud siis ühe korraga kohe letti laduma. Õnneks see malemees vist ei tahtnud seda või?
Nii et sellega nagu me näeme, kui võrd paljunemise teel nüüd see kasv võib olla lausa revolutsiooniline.
Ja kuidas kõik see toimuma hakkaks, selleks me peame hakkama koguduses energiat muundama, oh mis keruline sõna, aga kõike seda me räägime lahti peale seda, kui me kuulame muusikat.
A hundred times and more.
missiooni kandja .
Oleme siis rääkimas paljunemisest koguduses ja ka energia muundumisest, millest me nüüd kohe hakkame rääkima. Ja huvitav, et Schwarz on toonud spordi siia selle energia muundamise ideoloogiasse. Ma saan aru, et Argo, sa oled kohe terve öö läbi siin uurinud erinevate spordi valdkondade sellist tehnikat, nii et juba hirm hakkab mul või vastupidi julgoleks sinu kõrval olla, et sa tead, mida kuskil rakendada.
Jah, et võime rääkida jiu-jitsust või sellest välja kujunenud judost ja samas boksist. Kaks spordiala, mis alguses võib olla esimesel väga pealiskaudsel vaatlusel võivad tunduda nagu päris sarnased, et mõlemal juhul on kaks vastast, kes
kümintad üksteist.
püüavad võita oma vastast, aga samas see tegevus on äärmiselt erinev. Et boksi puhul me näeme, et kõigepealt püütakse just kui summutada vaenlase lööki. Ja siis veel, ja selle peale läheb energiat ja siis veel lisatakse energiat, et siis omalt poolt veel jah, nagu tümitada. Aga kui me vaatame nüüd jiu-jitsust välja kujunenud judot, siis judo eesmärgiks on kasutada energiat võimalikult säästlikult. Ja siin püütakse ka vaenlase või vastase energia siis ära kasutada, seda energiat nii-öelda suunatakse või tüüritakse üsna pehmete liigutustega ja lisatakse sinna natukene omalt poolt juurde ja saadakse palju väiksema jõukuluga vajalik efekt. Ja see judo juured tegelikult lähevad välja ütleme, poolteist aastatuhat tagasi Hiinasse, kus siis Shaolini kloostri mungad olid hädas, sest väga palju oli röövretki ja need mungad olid seotud vandega, mis hoidis neid vägivalda tarvitamast. Ja siis seal kujunes välja nii nimetatud pehme võitlustehnika, mis nüüd ei püüdnudki purustada vastase jõudu, vaid suunas selle nii-öelda kangi põhimõttel mujale. Ja ilmselt need mungad seal ei olnud mingid
spetsialistid.
Nad ei olnud jõujurakad või võrreldavad nüüd röövlitega, kes päevast päeva madistasid. Ja nii nad kasutasid siis sellist põhimõtet, et püüda olla mitte tugevam, vaid olla targem. Kasutada ka vaenlase energiat ära. Ja üks tänapäevane võitluskunst Aikido tegelikult ainult selle peal tegutsebki, et kui vaenlane tuleb, siis just nimelt seda energiat väga pehmelt nagu suunatakse ja kasutatakse ära.
Et kuidas seda nüüd koguduse sellises, me ikkagi siin kukla taga hoiame seda sõna ühendust nagu koguduse loomulikas, suudaksime siis rakendama hakata, mis see siis nüüd on, et kuidas see, mis see kaval maadlusvõte siis nüüd koguduses ka ilmutab ennast?
Jah, eks siin võib kindlasti tuua erinevaid näiteid. Ütleme, me oleme rääkinud siin evangelismist ja tihti peale on selline arusaam või nagu loosung üleval, et me kõik oleme evangelistid ja siis püütakse koguduse liikmetest teha inimesi, kes lähevad välja kas nüüd tänavale või kuhu iganes ja seal siis nüüd kuulutavad või püüavad inimesi Kristusele võita. Idee isenesest on nagu
ilus.
Nagu ilus, jah. Aga mis toimub? Toimub see, et paljud koguduse liikmed ei tule nagu asjaga kaasa. Ja võib-olla ütlevad, jah, et aga ma ei tunne südames midagi sellist, et ma peaksin niimoodi välja minema. Ja see on just kui siis see vastuenergia. Ja siis, kui nüüd koguduse juht püüab seda kuidagi summutada, ei, et see on nagu lihalik mõtteviis, et õige on ikka minna ja Kristus saatis meid välja ja suur missioni käsk ei olnud mitte ainult 12 jüngrile, vaid ikka kõigile, kes temast uskusid ja järelikult me kõik peame minema, siis sellega nüüd üritatakse veel energiat juurde panna. Ja tekib seal süütunne ja siis veel selle vastu on vaja energiat suunata ja üks pidev selline energiavoog käib, et kuidagi inimesi panna liikuma.
No, tulemuseks on ilmselt väsinud kogudus, ilmselt ma saan aru või. Ja nüüd küsimus on nüüd, ma saan aru, et me räägime energia muundamisest, et see väsinud koguduse potentsiaal tuleb nüüd suunata positiivsesse jõkke.
Võib-olla tegelikult see energia suunamine peab hakkama toimuma juba natukene paremgi, et üheks energiaks, millest Piibel räägib, on see, mida vaim on andnud inimestele juba sisse. Ehk siis vaimuannid võimed Jumala riigis teenida ja nüüd see energia tuleb meil ära kasutada ja leida ühest küljest need inimesed, kellel on evangelisti and ja need siis tõepoolest kas või tänavale saata.
Aga neid me ei kasutaks siis muudel ametitel või teenistustes, ma saan aru, et tihti peale, mida mina vaadan kogudustes, need, kes on evangelisti anniga, need on igal pool mujal kandekad ja lõpuks on need mujal ära kasutatud ja tegelikult sellele põhi annile või talendile ei olegi maad, ega aega ei ole lihtsalt, nad on nii väsinud. Siin üks tarkus ka kogudustes ja koguse juhtidele pastoritele leida oma evangeelse anniga inimesed üles, ma saan aru.
Ja samas need ülejäänud, ütleme, et kui laias laastus on nähtud, et umbes 10%, ütleme, iga kümnes koguduse liige komab evangelisti andi siis, et mida need ülejäänud peaksid tegema. Ja ülejäänud vast tõesti ei lähe nüüd traktaatidega tänavale, aga neil kõigil on oma tutvusringkond, nagu eelnevalt see Indrek ka viitasid sellele, et tööjuures, koolis, võib-olla huvialaga seotud sõbrad, et need on inimesed, kellega saame suhteid arendada ja neid võib-olla lihtsalt kutsuda, ütleme, kirikusse või mõne teise usukaaslase koju, kus siis toimub midagi evangeeliselt.
No mäletate päris saadete alguses, ma kunagi tõin näite Inglismaa filmist nähtu põhjal, kuidas olid jahimehed ja olid need koerad, jahikoerad ja jahikoortel oli oma ülesanne. Ma saan aru, ja ajad ette ulukeid. Ja ma tõin näite, et kui see jahimees on siis evangelist, see üks kümnes. Ja nüüd igal jahimehel on 10 hurda koera või 9, siis nendel 10 koeral on ülesanne tegelikult ajada uluk 1 või 2 ette sel jahimehel, kes siis põmmu ära paneb. Ja siin ma saan aru, et selle 10 on täitsa koht olemas koguduses selgelt. Ütleme, see on ulusti toodu näide, aga tegelikult on vajalik, et kes... No aga hoiavad üleval seda ühte evangelisti, aga see tuleks nähtavaks tuua. Või Peeter, kuidas sa
ütled? Päris hea naturalistlik näide, aga nagu tööjaotuse mõttes ma usun, et see toimib selles mõttes, et kui me mõistame ka inimese arengut oma usus ja nagu sellist pöördumiselamust selliselt, et seal on oma ettevalmistavad sündmused ja siis on mis selle järel toimub, et tõepoolest Jeesuse sellisest mõtteavaldusest oma jüngritele jääb ka selline mulje, ta ütleb, et te ei olete läkitatud lõikama teiste vaeva vilja. Ühed inimesed, kes on kristlastena elanud, on palvetanud, on teeninud, on head teinud Jeesuse nimel ja siis tuleb hoopis keegi äkki hoopiski väljamaalt või teisest kogudusest või teisest kirikust tuleb ja kuulutab ja siis naksti see inimene leiab, et võt, see on see, mida ta tahab oma elus ka järgida, et nagu selline selginend otsus tuleb siis.
Ja hea meeles, võib-olla teil on ka see, et kunagi vend Oswald Tärk ütles, et keegi tädikene, ma ei tea, kas tädi Maali või keegi teine, ega tast tuli ta juurde küsis, et küll Oswald Tärk, sul on ikka palju viljavihkusid viia üles taevasse. Sa oled kui tohutult paljudega palunud ja toonud Kristus juurde ka. Ja siis Oswald Tärk enda jutt, et siis ta oli mõtlema hakkanud, kui palju siis on. Tema palvete tulemusel saanud päästetud. Ja siis ta teab ju, kui palju ta on õnnistanud kogudusse ristinud ja nii edasi. Ja ütleb, näed, sellel palvetas ema, sellel palvetas tädi, kolmand oli töökaaslane usklik ja nii edasi, ütles, et ja mulle jäi suhtes nagu isegi vähe oma tütred ja perekond, mis on ja võibolla veel kedagist ja kogu lugu. Et tegelikult on eespalvel oluline osa ja see on see 90. osa küsimus. Aga mul üks tore näide veel, hiljuti tuli üks tuttalaps, kes hiljuti sai päästetud. Kuidas, et just lähiminevikus sai tema klassi õed teada, et ta on kristlane. Kohe hakkate pommitama, nagu ta ütles, et esialgu sükste lõpivate küsimustega ja isegi togivate küsimustega asi läks hiljem tõsisemaks. Ja tulemus oli see, et nad nüüd tulevad Viimsi järgmisele evangeelsele üritusele, lubasid, me tahame näha, mis muudab sellise tüübi selliseks, nagu sa nüüd oled. Nad teevad teda eelmises situatsioonis ja nüüd uues. Ja mis see on, mis siin korraga nii erutama hakanud on ja kohe nagu ja noh, särama pannud. Ja just küsimus, mina jaoks korraga vaatan, et see ongi see. Nüüd ütles, kuidas Indrek ma saaks ristitud ja tahab kogutse tulla, ise pole veel õiget, noh, uskugi endast, see nagu tundub saanud, aga mida ma tahan selle kohe öelda, temal on uus võrgustik, täiesti uus võrgustik, mida mitte ühelgi eelneval viimse koguduse liikmel ei olnud. Ja nüüd ma saan aru, kas see ongi see energia suunamine ja nüüd me hakkame julgustama seda tütarvast. Ja. Kule aga oma perekond, sest mitte keegi ei ole usklikult selles suguvases. On küll tegelikult aga selles Tallinna piirkonnas. Aga just see ma näen, et see on täiesti uus seltskond jälle. Uued klassivõed, uued klassivennad. Ja nüüd me innustame seda, et kule ole tubli. Pane ennast särama, pane ennast maksma nagu seal nendes asjades. Ja see on see protsess, mida me saaksime väga oluliselt julgustada eriti neid uusi kristlasi. Muidu EFATA oma aeg närkamine oli ju samal põhjusel. Rein Uuemais pani ju kohe need uued värsted uuesti tulnud kohe ju tunnistama ja julgustas need tunnistama ka väljapool oma kodu ja kodus ka muidugi. Ja nemad tõid jälle uusi klassikaaslasi ja kooli õdesid ja vendi ja toimuski nii, just see võrgustikute kaudu protsess.
No, sellel ajal oli muidugi see väga julge samm. Ütleme, meist nooremad ei saa nagu aru, et mis on nii väga erilist on, aga sellel ajal oli see selline küllaltki läbimurde küsimus ja selline avalik tunnistamine.
Aga see on nüüd see võrgustiku liini, et siin meie koguduse juhtidel võib olla üsna oluline näha, kuhu ta paneb rõhu ja keda julgustada ja ma usun, et see on oluline.
Ja siin me näeme, et ole vist tollaegne vastuve Rein Uuemõis nagu instinktiivselt, sisuliselt kasuta seda energia muundamise põhimõtet.
Absoluutselt.
Et noored, kes olid usule tulnud, ma arvan, et me kõik oleme seda kogenud, et kui sa oled värskelt usule tulnud, siis sa oled saanud nagu sellise vaimuliku energiapagasi, et nagu rakett võiksid nüüd kuhugile poole lennata. Ja võib-olla mõned siis arvavad, et kas sellistele inimestele võib nüüd usaldada nagu evangeeliumi kuulutamist või lausa koguduse jumalateenistusel tunnistamist, et tal ei ole ju veel teadmisi, ta ei tunne veel palju piiblit, noh, teab.
Ütleb võib-olla mõne vane sõnagi sisse, mis ei kõlbagi kantslisse.
Ja tema sõnavaragi on veel selline nagu maailma inimestel. Aga tegelikult just nimelt, et kui sellistele inimestele me anname nagu voli ja võimalust, siis me kasutame seda energiat evangeeliumi kuulutamisel. Ja ühest küljest on selle inimesel suhted ilusti olemas mitte kristlastega. Elu näitab, et kui inimene on juba ütleme, 5 aastat kristlane, siis tal võib-olla heal juhul ongi 5 mitte kristliku sõpra veel jäänud ja 10 aasta pärast pole sedagi. Aga vastpööritunul, usule tulnul on see sõpruskond olemas samuti jah. See sõnavara on tõesti selline nagu teistelgi, aga tänu sellele on ta ka mõistetav. Ta ei ole veel omandanud kaanoni keelt arusaamatut väljendusviisi.
Missiooni kandja.
Ütles Varts huvitavalt toob esile veel ühe situatsiooni, mis kogudustes on, et kasuta ära kriise. Ma ei tea, kuidas see võiks toimida konkreetselt nüüd meie eludes.
Siia vahele veel ühe asja, vabandust, lisaksin, et üks diagramm on siin ka koguduse loomuliku kasvu raamatus, et väitele me püüame vastpöördunuid kaasata evangeelsesse teenistusse, on vastanud just nimelt kõrge kvaliteediga ja kasvavatest kogudustest 55%. Ja kui vaadata madala kvaliteedilise kahanevaid, siis seal ainult 12%. Nii et see on nagu empiiriliselt mõõdetav, et kui vastpöördunud kristlasi, noori kristlasi kasutatakse evangelismis, siis see annab oma väga, väga tugeva mõju.
Nii et selle asemel, et me peaksime hüüdma täna ohtlik vaate ette, kui me neid saadame tunnistama, selle asemel pigem kasutame selle energia ära jumalariigi tarbeks. Ja mulle tundub, et ka, et kui minusugune, ütleme võib-olla kuski liigi 40 aastat usus teadlikult olev tüüp, läheb mingi tobedat juttu rääkima usust. Ja siis küsitakse, kes sa oled mu pastor ja räägid nii rumalat juttu. Aga kui seal 2-kuune, 3-kuune tütarlaps või poislaps räägib mingit juttu jumalast, tuli iluti küsimu käest huvitada asja just, et miks pärast ikkagi jumal tappis ära neid Egiptuse esmasündinud, kui Vaaro ei lubanud välja minna Iisraeli rahvast. Et me teame, tunneme, et jumal on armastus ja kuidas ta ikka lubas nii süütuid esmasündinud. Ja ma pidin vastama, aga kui tema pidi vastama koolis muidu selle küsimusele, ta ei teadnud, ei osanud vastada, et aga kui ta oleks mingi tobedusega maha saanud, siis oleks klassiõed ja vennad kindlasti arvanud, noh, et selge, et sa ju ei tunne veel. Aga kui mina oleks vastanud nende küsimustele jõhkralt ja jubedalt, et siis võib-olla oleks see mõjunud palju kehvemini. Ja selles mõttes on üsna hea, kui me saadame need, anname võimaluse nendel noortele ka siiski seda energiat kasutada, mis neis on, kui see on see on see võimas plahvatuse energia evangelism, mis tegelikult muundub.
No ma siin ilmselt tõesti koguduse juhtidele, tööarud juhtidele peab olema seda tarkust nagu märgata inimesi nende aktiivsuses. See eelmine mõtteavaldus, mis oli nüüd evangeliste puudutas, et tulevad ka teised ülesanded jäävad külge. Ma arvan, et see juhtub koguduses nii küllalt märkamatult, et kas keegi aktiivne noor ühest küljest on oluline, et ta saab ülesanded, kus ta areneb, aga kui me nagu aru ei anna, siis need, me igas suunast nagu klebitakse need ülesanded külge ja on asjad, mis on seotud tema anniga, on asjad, mis ta lihtsalt kohuse tundest ja ustavusest ja vanemad inimesed ütlevad ja peab vastu võtma, aga et mis ei ole sugugi nagu ei arenda teda just selles osas, kus tema on tugev.
Aga ja see puudutab ka mõningord koguduse pastorid enditki ju.
No ilmselt küll, et ka koguduse ootused kleebivad pastorile palju asju külge, mis alati ei ole selles mõttes, Anniga ta ei ole kaetud, võib-olla on kogudusel isegi õigus oodata, et pastori kohal olev inimene neid asju teeb, aga see ei pruugi olla ka tõesti sellele vastava Anniga kaetud. Aga nüüd muundamise kohta, mul on üks selline näide, mis on, ma ei tea, kas see on niisugune piiri peal näide, aga seda rääkis üks vend, kes oli õppejõud, küll oli õppejõud seminaris oma kogudusest, kus ta nagu kaasa teenib, mitte küll pastorina, aga lihtsalt jutlustajana kogudusliikmena. Ja et neil on, nad kasutavad inimest, kes nagu ukse peal teisi tervitab või uusi, kes sisse tuleb, tervitab. Aga see inimene tegelikult, see kõige tugevam külg ongi see, et ta naeratab väga võluvalt ja südamlikult tervitab, aga muus osas, et kui nii kõrvalt vaadata, et ta riietub nii, et need värvid karjuvad oma vahel ja ta on nagu selles mõttes, pisut me ütleks pehmelt nagu oma moodi, aga nemad on nagu leidnud, et ta seda oskab väga ilusti, et ta naeratab ilusti ja ta armastusväärselt tervitab. Ja nii nagu, et see energia on nagu ära kasutatud. Mina küll mõtlesin oma, et kas see ei ole väike risk, et kui panna kohe ukse peale selline inimene, siis tekib see tunne, et kas nüüd kõik on siin. Aga nemad ütlesid ei, et nende, mis nemad on nagu aru saanud, et see on tegelikult sõnum inimestele ka koguduses ja väljaspool kogudust, et see ei ole koht, kus ainult vaprad ilusad võivad olla, vaid see on koht, kus kõigil on ruumi. Ja on just nagu selle sõnumi teenistuses ja see on ka, energia on nagu õieti suunatud.
Ja nüüd ütleme, kogudse juhi ülesanne on nagu leida siis see kogudses asuv energia blokk või kõik, mis meil iganes on koguduses. Sest mina saan aru niivis, et Jumal on annud iga ühele talendi või anni või ande, et keegi ole ilma. Ja
vähemalt ühe, jah.
Et selles mõttes me peame lihtsalt need üles leidma ja panema siis tööle teatud konkreetses suunas.
Ja.
Ja kui me seda ei tee, siis me oleme, keha öelda ka läbi kukkunud või?
me oleme viletsad sulased .
ja kogud ei kasva ja me ei täida seda ülesannet , mis on . Nii et leiame üles õigete andidega , me räägime evangeelsest andist praegu , aga on ka palju muid . Me oleme rääkinud varematel aegadel , et vajadusest lähtuvast evangelismist ja et meie siiski vaatame , mis meie piirkonnas on kasulik , et meie koguduse ülesannet täidaksime , et kogus kasvaks pühituses ühelt poolt ja Jumalale lähemale , aga samal , et me täidaksime ka seda ühiskonna mõjutavat ülesannet , tähendab , et tuues inimesi usule . me oleme täna rääkinud kahest asjast , paljunemine ja energia muundamisest ja ma usun , et neid teemasid tuleb veel üsna palju juurde , meil tuleb järgmine kord lisaks korduvkasutusest ja see on jällegi omaette põnev teema ja ma usun , et
see on siis järjekorras neljas biootiline printsiip , ütleme neljas põhimõte , mis iseloomustab kasvamist , kasvamist looduses , aga kasvamist ka koguduses .
ja ma usun , et kui tähtis on siiski ka õppimine ja selline aluse rajamine ja sellepärast me oleme ka täna siin rääkimas , sest meie oleme saanud selgeks Jumala sõnast Efesuse kirja neljandast peatükist , et koguduse juhtide ülesanne on varustada koguduse liikmeid teenimistööle , teatud positsioonidele , tõsta üles annid ja me ei pea seda tegema mitte ainult ju siin stuudios , vaid meid on võimalik kutsuda ka koguduse keskele , sa võib-olla , Argo , oskad julgustada kogudusi kutsuma või Peeter siin ?
Jah , kes vähegi on huvitatud , võtke ühendust , üks variant on siis elektronposti teel aadressil klk@eklesia.ee või siis ka internetist otsida välja sõnade koguduse loomulik kasv järgi .
ja need on sellised asjad , mis hakkavad nüüd pikemas perspektiivis tööl , aga me peaksime nagu startima ikkagi kohe , kui me kuuleme ja see koguduse loomulik kasv annab veel võimalust , millest me oleme varem rääkinud , ka sellist väikest uuringut teha koguduses , me ei ole tükk aega sellest rääkinud , võib-olla Argo , sa veidikene uuringust ka räägid ?
jah , selleks , et teada saada , milline olukord on koguduses , oleme rääkinud siin kaheksast kvaliteediomadusest , ühesõnaga on kaheksa omadust või kaheksa asja , mida koguduse tervise juures saab nagu mõõta . noh , ütleme inimese juures on seal kehatemperatuur ja vererõhk ja hemoglobiini sisaldus ja veres ja igasugust muud analüüsid , mida siis tehakse . ja sarnaselt on ka kogudusel , ütleme kaheksa erinevat asja , mille järgi saab koguduse tervist hinnata . ja seda on võimalik teha koguduse uuringu kaudu , seda on võimalik siis tellida Indrek Luit , Argo Buinevitšilt , meilt mõlemilt , ja EKP Liidu missioonifond on siis ametlikuks esindajaks ka koguduse loomulikul kasvul ning see ei ole mitte mingi äri , vaid see on lihtsalt tahtmine aidata kaasa Eesti kogudustele . ja kui see uuring on tehtud koguduses , see käib niimoodi , et kogudusliikmed ise täidavad küsimustikke , siis neid analüüsitakse spetsiaalse arvutiprogrammi läbi , kuhu , mis arvestab kogu maailma uurimistulemusi sisuliselt . ja saadakse teada , kui tugev on üks või teine või kolmas või neljas või seitsmes või kaheksas kvaliteediomadus . ja see , mis on nüüd kõige nõrgem , niinimetatud miinimumfaktor , sellega on vaja siis konkreetselt tööle hakata ja selle kohta on ka juhised , kuidas seda teha .
seda täpsemalt juba siis , kui te astute ühendusse , aga mida me veel julgustan ostma , siiski ühe tähtsa , ilusa , suhteliselt nagu vastuvõetav raamatu hinna poolest ja see on koguduse loomulik kasv ja ma usun , et siis me oleme kasvamas .
jah , sest selle info väärtus ei ole mööduv , vaid see on püsiv , nii kaua , kuni kogudus toimib , nii kaua toimivad need põhimõtted .
selline sai siis missioonikandja ja me kohtume nädala pärast .
Missioonikandja .